olen Pauliina Virta ja tämä on Ohjissa podcast. Hei ihanat kuulijat! Tänään minulla on vieraana eläinlääkäri Moona Wendelin. Moona on ollut hevosten parissa koko elämänsä. Hän on hoitanut kilpahevosia ammattilaisille vuosia ja pitänyt omaa hevosiin suunnattua praktiikkaa jo reilu 10 vuotta. Tänään keskustelemme urheiluhevosten huollosta ja siitä, miten voimme kotioloissa mahdollisia vammoja ennaltaehkäistä. Lisäksi puhumme Moonan matkasta ponitytöstä eläinlääkäriksi. Tervetuloa, Moona.
Kiitos paljon, kiva olla täällä.
Hei, voisitko kertoa ihan alkuun itsestäsi vähän niille kuulijoille, jotka ei sua vielä tunne?
No, mä oon aloittanut ratsastuksen ja hevostelun kilossa 9-vuotiaana ja sieltä tie on sitten vienyt eteenpäin kilpahevostenhoitajaksi. Hoidin Sebbelle koko nuoruuden, siis Sebastian Nummiselle. Mm-hmm. Ja sieltä sitten, kun mä olin kirjoittanut, niin mä olin maailmalla useamman vuoden hevosenhoitajana ja ratsastin paljon kotona. Ja sellaisilla ratsastajilla, jotka kisas ympäri Eurooppaa ja Paalas World Cupin finaali, että on nähnyt vähän sitäkin puolta. Ja sieltä sitten palannut Suomeen jossain vaiheessa ja sitten ollut vaatealalla. Ja sitten vaatealalla mä mietin, että mä haluan kuitenkin tehdä sellaisia asioita, jolla on niin kuin merkitystä omassa elämässä ja jotain hevosten kanssa. Niin sitten päätin alkaa opiskella eläinlääkäriksi. Ja tässä tätä nyt sitä praktiikkaa harrastetaan.
Hei, mä ajattelin, että puhuttaisiin vähän itse asiassa kokonaisuudessaan tuosta sun tiestä. Eli sä oot siis aloittanut, muistatko minkä ikäinen siis olit?
9.
Oliko sulle silloin tärkeämpää hevosten hoito vai ratsastus vai molemmat?
No varmaan molemmat, että siellä kilossa oli semmoinen hoitajayhteiskunta, varmaan mitä ei enää nykyään ole.
Ikävä kyllä.
Niin, että siellä oli jotenkin siis ehkä kivointa oli aina koulun jälkeen mennä. Mehän pestiin siellä jollain juuriharjalla niitä ruokakuppeja kaiken päivät ja se oli hyvin tärkeää. Ja se ponien harjaus, mutta oli sitten siinä ohessa, oli kuitenkin niinku halusi tulla myöskin paremmaksi ratsastajaksi ja jotenkin niinku olla hyvä siinä, mitä tekee. Mutta varmaan kaikki on kuitenkin lähtenyt siitä rakkaudesta siihen hevoseen. Ja se on vieläkin niinku se syy, miksi olen tässä, että vaikka kilpaurheilu omalla tavallaan on vienyt tosi ison osan niinku tästä hevosurasta ja varmaan vielä sekin on niin kuin olemassa, mutta nyt tälleen niin kuin ympyrä sulkeutuu ja huomaa, että on se kuitenkin se ponityttö kaikkein eniten ehkä.
Niin sen huomaa itsekin, että se menee, että ne samat asiat, mitkä silloin kun on itse aloittanut ridaa, niin ne samat asiat on aika tärkeitä nytte.
Kyllä.
Ja mä muistan kans itse silloin, kun itse aloitti ratsastuskoulussa kans pienenä, niin mä oikein odotin. Mä en muista, mitä meidän piti tehdä, mutta jotain meidän piti tehdä, jotta me saatiin putsaa karsinoita. Niin kuin ensin piti periaatteessa niin kuin jossain muussa olla hyvä, ja sit sä sait palkinnoksi putsaa karsinoita. Että homma on aika erilaista nykypäivänä.
On, ja sit kun hoiti niitä hevosia siellä kilossakin, kun pääsi hoitaa niitä yksityishevosia, kuinka suuri kunnia se oli. Ja sitten kun olin niinku hoitanut niitä hevosia siellä kaiket päivät, ja sitten kun joskus pääsi ratsastaa Eklundin Linda, piti mulla jotain tunteja jossain pellolla, niin se oli niinku niin, jotenkin mä olin niin suuri kunnianosoitus, että sai ratsastaa yksityishevosella. Ja,
niin.
Ja joku jotenkin niinku piti tuntia vielä kyllä, yksityisesti,
kyllä,
kun ei ollut sitä omaa hevosta.
Kyllä. Mitä sitten ponivuosien jälkeen, tai kauan sä olit siellä kilossa suurin piirtein?
No mä olin varmaan 13-14-vuotiaaksi asti kilossa ja sitten mä menin kesäleirille Eevitskuukiin ja sitten sieltä mä jäin sitten hoitamaan Sebbe-hevosia.
Ai niin nuorena jo?
Joo.
Ai jaa, okei.
Okay. Ja sitten mä olin varmaan siihen asti, kun mä kirjoitin, niin matkustin joka päivä Töölöstä bussilla. Meni bussi niin siihen Eevitskuukin tien varteen ja sieltä mä kävelin ja hoidin ja autoin vähän ratsastaakin niitä hevosia ja se oli niinku en tiedä, miten on joskus jaksanut. Se oli vaan niin hirveän tärkeää silloin.
Niin. Ihanaa. Ja sitten, kauan sä hoidit Sebbellä?
No siihen asti oikeastaan, kun mä kirjoitin ja päätin sen jälkeen sitten lähteä maailmalle. Että olisin ehkä semmoisia pieniä hetkiä, että halusi olla vähän teini. Eikä niin paljon käynyt sitten siellä, mutta periaatteessa siihen asti, kun mä olin varmaan 19,
joo,
kun lähdin maailmalle.
Ja tota, kelle sä lähit silloin, kun sä lähit ulkomaille? Tai mihin sä lähit?
Mä lähdin eka Saksaan. Mä muistan, että mä lähdin hississä Tuunasen Tiinan kyydillä. Oli kassit pakattu ja se vei mut Saksaan. Mä menin Björn Nagelille, nuori ratsastaja. Ja tota, siellä mä olin itse asiassa aika lyhyen aikaa. Mä olin varmaan joku puoli vuotta maksimissaan. Ja sitten sieltä mun tie vei Topseille. Silloin Jan Tops oli vielä naimisissa Tänni Topsin kanssa, ei Edwina Alexanderin kanssa. Ja se Tänni oli sellainen kanadalainen nainen ja tehtiin paljon kisoja just Kanadassa ja Meksikossa ja Jenkeissä ja ympäri Eurooppaa. Ja
sä oot siis varmaan nähnyt ihan valtavasti.
Joo, joo. Et siellä oli kyllä, se oli niin kuin joka viikonloppu tai oikeastaan koko ajan oltiin tien päällä siellä. Ja siellä oli, viihdyin siellä kyllä ihan valtava hyvin. Että
joo. Kauan sä olit siellä suurin piirtein?
Siellä mä olin joku pari vuotta ja mä en tiedä miksi mä sieltä sitten loppujen lopuksi lähdin, koska mä viihdyin siellä hyvin, mutta mulle tarjottiin töitä sellaisesta toisesta tallista sitten, se on niin kuin Carrie Huisentveld. Se asui lähellä Amsterdamia ja sitten mä päätin lähteä okay sinne. Sielläkin mä olin joku pari vuotta, mä viihdyin sielläkin ihan tosi tosi hyvä, aivan ihana perhe. Ja Carrie Kvaalas silloin just World Cupin finaaliin Las Vegasin ja senkin kanssa pääsi sinne mantereelle. Ja,
joo.
Ja sitten itse ajoin aina hevoset kisapaikalle.
Joo.
Sain ratsastaa niin paljon kuin halusi, Kärihän ei ole hirveästi kotona jaksanut ratsastaa. Että se aina tuli välillä laittaa meille hevosia kuntoon. Kun
se homma meni vähän eri päin.
Joo. Ja, sitten mun viimeinen työpaikka oli oikeastaan, mulle tarjottiin työpaikkaa sille Prinsessa Hajalle.
Joo.
Ja mä lähdin sinne ja mä en viihtynyt siellä ollenkaan.
Okei. Okay.
Mä olin Pariisissa, mä en puhunut yhtään ranskaa, mä olin siellä varmaan jonkun kuukauden, mä asuin hotellissa ja mulla ei ollut ketään
niin,
siellä.
Niin.
Ja
siellä ei sitä yhteisöllisyyttä, niin ei se on tosi tärkeää.
Joo,
niin.
Ja oli loppujen lopuksi aika nuoria, kun miettii mitä kaikki on tehnyt. Sitten muistan, kun mä lähdin sieltä ja ajoin mun Fiat Pandalla ja koiran kanssa takaisin Hollantiin, niin kun pääsin Hollannin raja yli, niin valu kyyneleet. Mä olin niin onnellinen, että pääsin takaisin kotiin.
Niin, joo.
Ja sitten olin vielä autoin vähän aikaa Kärjää ja kotona ja näin ja tein vähän muita töitä siellä Hollannissa ja sitten mä tulin takaisin Suomeen isälle töihin.
Okei. Okay. Mikä sun päätös, niin kuin mikä toisen päätöksen, että sä päätit lopettaa niin kuin kilpahevosten hoidon?
No varmaan silloin Kärillä mä viihdyin tosi hyvin, mutta mä muistan varmaan se, meillä oli sellainen kausi, että hevoset hyppäsi tosi hyvin ja silloinhan on aina kiva olla mukana tiimissä ja näin. Ja sitten välillä ei mene niin hyvin ja sitten meillä oli sellainen kausi, että ei mennyt niin hyvin. Ja muistan, mä olin Ranskassa joku kuuden hevosen kanssa kisoissa ja siellä satoi koko viikonloppu. Ja
kaikki, perussuomi-meininki.
Ja kaikki hevoset ei hypännyt silloin niin hyvin. Mä olin jotenkin tosi väsynyt siellä. Sitten mä olin jotenkin, kun mä ajoin sieltä kotiin, mä olin vaan, että nyt mä enää jaksa. Ja sitten mä päätin silloin, että mä lopetan.
Se on niin kaikki voipaa jotenkin tietyllä tavalla se ulkomailla. Siis vaikka niin kun itsekin on oppinut silloin, kun ollut ulkomailla, niin varmaan enemmän kuin ikinä niin kuin hevosten hoidollisesti. Ja siis nähnyt niin valtavasti, että on pystynyt olla ihan valtavan hyvä myös siinä hevosten niin kuin hoitajan roolissa. Vaikka itse on myös ratsastanut. Mutta sehän on usein... Useissa paikoissa, ainakin silloin oli, että sä teet sen 6 päivää viikossa töitä, tai esim. Vaikka 6,5 päivää kyllä viikossa töitä, ja sit sä meet aamu 6-7 aikaa talliin, ja sä lopetat ilta 6, että siinä ei paljon niinku muuta elämässä pysty olemaan.
Ei, ja se oli siis niinku nyt tälleen niinku jälkeenpäin ajateltuna, niin siis niinku, se oli tosi hienoa aikaa, se on ollut tosi tosi opettavaista ja näin, mutta kyllähän siinä oli varmaan sillä aika äärirajoilla just fyysisesti kyllä ja näin. Toki se on semmoinen työ, että sen niinku hallitsi, että nyt kun miettii niinku omaa työtä, että on aina sellaisia asioita, mitä ei edelleenkään tiedä eikä osaa. Että silleen se oli niinku kiva, mutta se oli vaan fyysisesti tietysti, kun itse ajoin niitä hevosia kanssa, niin sitten, ja on ollut joku 20, että en mä niinku ymmärrä, että mitä itselle olisi annettu sellaista vastuuta, niinku, että kyllä on ihan niinku tosi hienoja hevosia yksin niiden kanssa seikkailut tuolla ympäri Eurooppaa, niin kuin ilman navia, että silloin oli vielä paperikartat.
Mä muistan, koska minäkin olen niiden paperikarttojen kanssa mennyt Euroopassa ja ajanut myös joskus väärin ja tullut kyllä myöhässä kilpapaikalle ja kaikkea muuta, mutta joo, oi niitä aikoja.
Joo, varmaan Pariisista lähdettäessä kerran, kun ajoin sellaisen sillan alle, mistä en mahtunut moottoritiellä, niin se oli ehkä vähän semmoinen jännä hetki. peruuttaa sieltä no, pois.
Mä oon tehnyt Ruotsis kerran saman, että mä oon mennyt hevosauton kanssa ja sitten mä oon se, että ei, tää ei mahu tästä. Ja sitten vaan niinku, sit siellä on tietenkin miljoona muuta ihmistä on siellä takana, niin se on aika huono tilanne.
Se on vähän huono tilanne, mutta onneksi oli joku rekkakuski, joka siis olisi mahtunut sieltä alta, mutta oli siinä mun takana ja se ohjasi liikenteen pois sieltä, että se oli jotenkin mun pelastus siinä, mutta kaikenlaisia tilanteita.
No niin. Sitten sä tulit takaisin siis Suomeen ja vaihdoit hetkellisesti alaa vai kokonaan?
Joo, no silloin mä olin isälläni töissä vaatealalla ja Tukun puolella möin vaatteita.
Joo.
Ja sekin oli ihan hieno kokemus, mutta ehkä sitten niin kun siinä töissä, että haluaa kuitenkin tehdä jotain eläinten parissa ja sitten miettiä, että mitä mahdollisuuksia on. Ja sitten mä pyrin eläinlääkikseen ja sinne pääsin. Ja sitten opiskelin Tartossa ja siellä olin 6 vuotta.
Okei. Sä olit sen koko 6 vuotta siellä asuit myös.
Joo. Kaikki kesät mä olin aina Hyvinkään hevossairaalassa töissä. Että silloin jo niin kun ties, että haluaa tehdä niin kun hevosia, tai se on se eläinlaji, minkä ehkä osaa parhaiten ja pystyy jollain tavalla olemaan siinä lajissa mukana. Että.
Kyllä. Oot sä tehnyt muita ollenkaan vai ootko tehnyt pelkkiä hevosia?
Joo, kyllä mä alkuun tein. No itse asiassa mä olin kunnaneläinlääkärinä Kälviällä Kokkolan lähellä. Joo. Siellä oli siis tosi paljon lehmiä.
Joo.
Se oli itse asiassa tosi tosi kivaa, että aina miettii että pitäisikö lähteä takaisin Kälviälle. Mutta ja sitten vähän tein pieneläin päivystyksiä myöskin. Joo. Ja sitten mä olin yliopistolla 2 vuotta töissä siinä välissä, niin siellä olin siis diagnostisen kuvantamisen osastolla, jossa lausuin oikeastaan pieneläinten kuvia pääasiallisesti, että röntgenkuvia pimeässä huoneessa 8 tuntia päivässä, mutta jossain...
Rakkaudesta lajiin!
Jossain vaiheessa halusin takaisin valoon.
Ja sä löysit sen valon.
Tavallaan joo, en tiedä kuinka valoisaa tämä elämä nyt on, mutta...
mutta hevosia sä oot tehnyt nyt aika pitkään. Joo, tosi pitkään.
Joo, että kyllä ne on niinku, siitä lähti oikeastaan, kun on valmistunut, niin on tehnyt hevosia enemmän tai vähemmän. Ja nyt viime vuonna perustettiin sitten kahden kollegan kanssa niin yritys, joka tehdään pelkkää hevospraktiikkaa ympäri uutta maata mahdollisimman hyvällä laitteistolla ja hyvällä porukalla. Ja se on kyllä ollut jotenkin tosi antoisaa.
Oletteko te kaikki... Onko teillä omat osaamisalueet vai olette sitten kaikki, kierrätätte sitten tiedon niin, että kaikki osaatte kaikkea yhtä hyvin vai mikä teillä on periaate siellä?
Mä teen ehkä eniten ortopediaa ontumia, että se on mun ehdottomasti niin kuin vahvin alue.
Joo.
Ja sitten Lotta on tosi hyvä hampaissa, se tekee edelleenkin yliopistollakin hampaita ja poistaa niitä. Ja Giacomo on hyvä kaikessa. Giacomo on meistä kaikkein nuorin ja innokkain. Mutta kaikki on niinku hevosihmisiä ollut aina, että et se on myöskin ehkä semmoinen vahvuus. Että...
Kyllä. Kyllähän se silmä karttuu, kun sä oot hevosihminen ja sä näet ylipäätänsä niiden jalkojen toimintaa ja kaikkea muuta sitä, niiden liikkumista ja kaikkea. Niin sitten kun sä tunnet sen eläimen, niin on helpompi katsoa myös, mikä siellä on vikana.
Kyllä, joo, kyllä se auttaa, että joskus nähnyt. Joku se ravaus.
Aikaisemminkin.
Joo, 9-vuotiaana, no ei.
Hei, sitten mä mietin, että pitäisikö me vähän suunnata ainakin hetkellisesti tuonne aiheeseen, mistä me luvattiin jutella, eli just urheiluhevosten huoltoon ja siihen, että miten me voidaan niitä just mahdollisesti kotona ennaltaehkäistä jo niitä vammoja. Mitkä on yleisimmät urheiluhevosten vammat?
Varmaan pehmyt kudosvauriot, eli jännevammat ja ligamenttivauriot on tosi, tosi yleisiä. Ja sitten nivelrikkomuutokset hevosilla on niin kuin ehkä ne yleisimmät, mitkä tulee vastaan.
Miten näitä voisi ennaltaehkäistä? Tai pystyykö näitä ennaltaehkäisemään millään tavalla?
No, pehmytkudosvaurat, eli jännevaurat, niitä voi ennaltaehkäistä sillä lailla, että ne yleensä syntyy, ne yleensä se jänne ei niin kuin pamahda yhdellä kertaa.
Mm.
Että et toki näinkin voi käydä, jos hevonen tulee huonosti esimerkiksi alaseisteeltä tai kaatuu jonnekin ojaan tai muuta, mutta yleensä ne syntyy mikrovaurioista, eli siellä on ihan minimaalisia vaurioita, jotka sitten joka kerta, kun se hevonen tekee jonkun liikkeen, se rasittaa sitä jalkaa, niin sitten se alkaa sieltä suurenemaan. Ja niitä mikrovaurioita me pystytään vielä parantamaan, me voidaan parantaa nyt oikeastaan vaan levolla.
Okei.
Eli jos hevosella on joku intensiivisempi treenijakso, niin silloin niin kun se lepo on tosi tosi tärkeä, että se pääsee palautumaan se kudos sieltä, ja silloin me voidaan vähentää niitä jännevammoja. Myöskin kylmäämällä me voidaan sitä tehdä, mutta tämä, mitä nykyään tehdään näillä kylmäsuojilla, niin se on ihan tyhjän kanssa, että niistä ei oikeastaan mitään hyötyä.
Okay.
Muuta kuin omistajille on parempi mieli. Mutta kylmäys, perinteinen kylmäys vesiletkulla niin kuin 10-15 minuuttia sen treenin jälkeen, niin voi myöskin auttaa vähentämään niitä vaurioita.
Joo. Mitä kun nyt puhuttiin tuosta levosta, niin toki varmasti riippuen vammasta, että kuinka pitkä se lepo pitää olla, mutta ajatellaan, että jos sä oot vaikka kisakaudella sun hevosen kanssa ja sitten huomataan, että siellä on joku pieni vaurio, niin pystyt sä jatkaa sen kisakaudella, puhutaanko me semmoista levosta, että sen pitää olla sit kokonaan se hevosen pois koko kesä vai?
Ei vaan varmaan, että jos on just joku intensiivisempi treenijakso, niin sitten, että esimerkiksi se hevonen olisi kevyemmällä sen seuraavan viikon. Tärkeää, että se esimerkiksi kävelee ja ravaa ja näin. Mutta pidetään taukoa sit hyppäämisestä, ettei me aiheuteta lisää, että jos siellä voidaan ajatella, että olisi jotain mikrovaurioita. Se, mikä niissä mikrovaurioissa on, että niitähän on todella, tai niitähän ei oikeastaan pysty edes ultraäänellä niin havaitsemaan, että ne on niin pieniä. Meille on tulossa semmoinen UTC-laite tässä varmaan syksyllä, joka on 3D-ultra, ja sillä pystytään niin kuin erottamaan eri niin kuin jännesäikeitä, ja se on ehkä semmoinen ennaltaehkäisyssä hirveän tärkeä laite, mutta se ei ole vielä meillä käsissä, ja Suomessa sitä ei ole vielä kellään, mutta niin jos me saadaan semmoinen, niin sillä pystyy myöskin niin kuin seuraamaan niitä jänteitä, että miten ne voi.
Joo. Alkaako se yleensä oireilemaan? Ja sitten mä mietin, että miten ratsastaja tai omistaja tunnistaa tämmöistä, niin alkaako ne mikrovauriot jo oireilemaan?
Voi alkaa oireilemaan, mutta hevonen on ihan hirveän nöyrä eläin, ja sillä on hirveän niin kuin vähän keinoja näyttää sitä kipua oikeastaan. Että nöyrät eläimet, jotka haluaa ja tykkää hypätä, niin ne ei välttämättä niin kuin oireile millään tavalla. Ja niille ei niin kuin hyvillä pohjilla edes näy mitään ontumaa. Et sitten yleensä ikävä kyllä se suurempi oireilu ja hontuma tulee vasta sitten, kun se on jo aika edennyt se vaurio.
Kyllä, kyllä. kuinka kauan tuommoisen jännevamman paraneminen sitten kestää ylipäätänsä, sit, jos sulla on niinku kunnolla mennyt?
Kyllä pahimmassa tapauksessa varmaan vuoden, jollei se vuodessa paranee, niin se ei parane ikinä.
Joo.
Et se on niinku, ja pienemmät vauriot niin saattaa ottaa 2-3 kuukautta.
Joo. Eli nekin olisi semmoisia, mitkä voisi olla ihan hyvä just, jos on laitteisto kunnossa, niin tsekkaa tietyin väliajoin.
Kyllä, joo. Ja ylipäätään niin kuin kaikkien hevosten, ei vaan urheiluhevosten, niin mä luulen, että olisi hyvä niitä katsoa niin kuin puolen vuoden välein liikkeessä. Ja niin kuin omistajat, niin kuin siihen ei välttämättä tarvita siihen eläinlääkäriä, että voi itse katsoa liinassa kovalla ja pehmeällä alustalla, niin kuin, että miten se hevonen liikkuu. Ja toki siis tulemme paikalle mielellämme ja näin, mutta että itse niin kuin opettelisi vähän sitä, niin kuin, koska selästä on vaikea tuntea, jos se hevonen on koottuna, niin siis pienimmät ontumat niin kuin jää tosi hyviltäkin ratsastajalta huomaamatta.
Kyllä.
Jos ne on vähän epätasaisia esimerkiksi suusta tai muuta, että se pitää katsoa ilman piuhoja liinassa.
Onko jotain muuta, mitä näihin jänteisiin liittyen voisi vielä tehdä?
Varmaan tärkeää on myöskin kavioasento ja kengitys, että se on niin kuin, sitä ei voi varmaan liikaa korostaa, että sillä hevosella on hyvä kavion asento ja on hyvä kengittäjä, että sillä pystytään ennaltaehkäisemään paljon asioita.
Onko Suomessa sun mielestä hyvä kengittäjätaso tällä hetkellä?
On hyviä kengittäjiä ja on paljon kengittäjiä, jotka on erikoistunut myöskin vaurioihin ja muihin, että kyllä sitä näkee kyllä kaikenlaista mutta ainakin itseni ympärillä niin kuin on ihan hyviä kengittäjiä, kehen voi sitten luottaa, että ne saa korjattua niin kuin huonotkin kavioasennot.
Kyllä, no, mutta se on ihanaa. Se on pääasia, että se tiimi toimii ja on niitä ihmisiä, vaikka ne ei ole pakosti saman firman alla, mutta on aina semmoisia ihmisiä, kehen pystyy luottamaan, jotka auttaa noissa tilanteissa.
Ja sitten vielä niistä jännevammoista, niin se mitä on ihan tutkitusti todettu on, että hevosia pitäisi ratsastaa eri pohjilla.
Okei.
Että se on tärkeää, että menee sinne maastoon kovalle pohjalle ja ravaa myöskin siellä, että se niinku vahvistaa ylipäätään niiden jalkoja ja jänteitä ja niveliä. Ja sitten välillä menee sillä pehmeällä pohjalla ja tekee erilaisia vaihtelevia treenejä, että se on niinku äärimmäisen tärkeää sen hevosen managementin kannalta.
Okei. Mä en itse asiassa tiennytkään. Totta kai sen tulee niinku siinä ajatuksellisesti, että kaikki tasapaino ja kaikki tämmöinen, että se on kehittää myös tämmöistä, mutta mut hyvä tietää, että se auttaa myös noihin.
Ja talvella pitää ottaa periaatteessa siis ideaalisti, kun meillä on tosi paljon kuitupohjia, jotka on hyviä ja kimmosia, mutta se myöskin, ne on aika tahmeita, eli kun hevonen hyppää, niin luonnossa hevonen aina vähän slaidaa, ja se, niin kun, se estää siis siinä kuitupohjassa, ja ne ei juurikaan ole sitä.
Kyllä.
Ja sitten varsinkin, jos meillä on hokit, niin,
niin, se tökkää niin, se askel.
Kyllä.
Niin.
Ideaalissa maailmassa niin aina hypätässä pitäisi ottaa ne hokit pois.
Okei.
Talvella, jos on hallissa.
Joo. Sitä ei varmaan hirveän moni tee. Menisi puoli päivää siihen, kun vääntää. Niin. Mutta siis, niin.
Mut siinäkin voi tulla hyvin nopeaksi.
Niin, sekin on totta. Kun treenaa.
Kyllä, joo.
Sitten kun olet viettänyt 10 vuotta tuolla maailmalla, niin näissäkin asioissa voi kehittyä.
On. Sitten kun on niinku 7 hevosen kanssa yksin kisoissa, päiväkisoissa, niin omia hevosia on sinne sidottu ympäri puita ja kaikki hyppää nurmella, niin siinä oppii aika nopeaksi.
Ammattiylpeys.
Joo.
Hei, joo, no okei, nyt me käytiin nuo jänteet läpi. Sitä mun piti vielä kysyä, että ootko sä tietoinen, kuinka paljon sun asiakkaat itse tekee tämmöisiä ennaltaehkäiseviä hoitoja?
No mä yritän niitä valistaa ja jutellaan näistä asioista paljon ja varmasti sellaiset asialle omistautuneet ihmiset kyllä niin kuin yrittää just ratsastaa eri pohjilla ja jos on tiedossa jotkut jännevammat, niin ne kyllä on ihmisiä, jotka oikeasti ruuvaa ne hokit pois.
Okei.
Että, koska ne haluaa, että sillä hevosella on mahdollisimman pitkä ura.
Kyllä.
Ja sitten myöskin ihan hyvä vinkki on varmaan se, että käy ne hevosen jalat läpi. Että aika niin kuin surullista on joskus huomata, että menee jonnekin sellaiseen ammattilaistalliinkin, jossa hevonen ontuu, eikä ole niin kuin tajuttu, että se jalka on ollut jo paksu aika pitkään. Ja siitä on niin kuin, se palautuminen on niin kuin tosi vaikeeta, että jos kävisi ne alat joka päivä läpi ja huomaa sellaiset pienetkin turvatukset, niin mieluummin niin kuin on ylitarkka kuin sitten... Niin kuin.
Siihen mä ite oon tottunut, että käyn aina ratsastettavan hevosen niin kuin siinä vaiheessa, kun sä laitat kuntoon, koska siinä ei mene hirveän kauan, kun sen samalla kun sä laitat ne suojat ja kaikki, niin sä koskettelet ja käyt hevosen jalat läpi. Että siinä näkee, miten siellä menee aika nopeasti.
Kyllä, ja sitten ihan niin kuin perusanatomiakin, että eihän tarvitse tietää, mitä missäkin on, mutta missä on jänteet ja missä on nivelet ja missä on jännetuppi, niin se on ihan hyödyllistä tietää, että missä on mikäkin ja mikä rakenne on niin kuin turvoksissa.
Niin, kyllä, joo. Miten muuten, mä mietin, mitä muita vinkkejä voisi antaa kuulijoille liittyen tuohon ennaltaehkäisyyn, että jotenkin semmoista enemmän koko kehoon liittyvää hevosen terveydellisesti, niin kuin terveyteen liittyvää. Totta kai varmasti ratsastaa niitä rennoksia, kaikkea muuta tämmöistä, mutta onko jotain muita nyt, jos unohdetaan jänteet sun muut, niin muita semmoisia, mitä sä voisit tehdä kotona?
No sä varmaan sanoit sen just äsken, että mun mielestä siis se ratsastaja on sen ehdottomasti se hevosen paras fysioterapeutti. Että se ehkä unohdetaan, että nykyään on tosi paljon hevoshieroja, on kaiken maailman hoitoja, mistä varmaan ei ole mitään haittaa ja on varmasti paljon hyötyä, mutta varmaan se ratsastaja on se tärkein, että se pystyy ratsastamaan sen hevosen rennoksi. Ja sitten ne treenikerrat ja se managementti ylipäätänsä. Että se varmaan, niin kun, miten voidaan ennaltaehkäistä niin kun vammoja, on se, että vaikka se ratsastaja tarvii niin kun 30-50 hyppyä päivässä, että se voi treenata sen silmää ja istuntaa ja mitä tahansa, niin se hevonen ei todennäköisesti kestä sitä, että niitä hevosia pitäisi olla sit enemmän.
Mm.
Että se on vaan niinku ikävä tosiasia, että niitä hevosia pitäisi vähän säästää. Että niillä on niinku mahdollisimman pitkä ura. Hevonenhän elää niinku luonnossa niinku alle 10 vuotta.
Mm.
Ja sen tarkoitus on syödä ruohoa 16-20 tuntia päivässä ja laukata 3 spurttia. Että sit mietitään, että mitä me halutaan niiltä hevosilta. Että me halutaan, että ne on takaosan alla, joka on sille omalla tavallaan ihan niinku luonnotonta.
Mm.
Ja ne tekee aika paljon asioita, mihin ne ei ole oikeasti suunniteltu.
Niin.
Että se palautuminen ja ne niinku maksimaalisen suorituksen treenikerrat pitäisi, ei nyt varmaan minimoida, mutta siinä täytyy olla hyvä managementti, että se hevonen ei hajoa ja me saataisiin niinku hevosille mahdollisimman pitkät urheiluurat.
No se on just varmaan sit se suunnitelmallisuus. Mm.
Kyllä.
Suunnitelmallisuus ja niin kuin se järki siinä suunnitelmallisuudessa. Kyllä. Myös, että pitäisi tehdä sitten niidenkin ihmisten, jotka ei ehkä itse osaa tehdä sitä treeni- tai kilpailukalenteria, niin pitää pyytää sitten valmentajilta tai joltain muilta ammattilaisilta apua, että et pystyy suunnittelemaan asiat niin, että homma toimii mahdollisimman pitkään ja hevoset pysyy terveenä. Kyllä. Tai ponit pysyy terveenä.
Ponit.
Niin.
Joo, niin. Kyllä.
Hei, tuli jo semmoinen pieni sipaisu, mistä mä myös halusin puhua, niin oli tämä lajinmukainen elämä. Että miten me voitaisiin just antaa hevosten elää mahdollisimman lajinmukaista elämää, mutta sitten tietenkin samalla myös, no, sitten kun se ei myös ole sitä lajinmukaista koko aikaa, että jos puhutaan niistä urheiluhevosista, on niistä koulutaista hevosia, mutta miten sen kaiken yhteen laittaminen toimii ja miten niille suotaisi mentaalisesti että fyysisesti myös sitä sit niinku lajinmukaista elämää?
No, se on hirveän hyvä kysymys ja varmaan vähän vaikeakin kysymys, että varsinkin niinku täällä Uudellamaalla niin on aika vähän tilaa, mutta mä oon sitä mieltä, että hevonen on niinku luotu liikkumaan ja niiden pitäisi olla aika isoissa tarhoissa, jos mahdollista, niin lajitoverien kanssa. Ja toki siis, kun yhdistellään uusia laumoja, niin niitä vammoja varmasti tulee. Ja on hyvä, että niille ei ehkä ole niitä takakenkiä. Mutta siellä maailmalla, missä mä olin Topsellahan, niitä pidettiin ihan silleen niin kuin kukkaa kämmenellä pumpulissa niitä hevosia. Mm. Mutta sitten siellä Kärillä, missä mä olin, siellä ne parhaat hevoset oli yhdessä niin kuin sellaisessa mutaliejutarhassa. ja ne oli niin kuin ihan super onnellisia. Ne pääsi aina laitumelle ja ne sai olla koko päivän siellä ulkona. Että varmaan se on se, että mihin ne hevoset tottuu.
Kyllä.
Ja ne oli niinku 1 000 000 hevosia, mutta niin. Niille niinku haluttiin antaa semmoinen luonnonmukainen elämä. Että kyllä mä uskon, että se on niinku mahdollista. Mutta se on se, että jos et saa ikinä pistänyt hevosta tarhaa ja asuu sellaisessa postimerkissä, niin sitten on tietysti, ei ehkä kannata saman tien vapauttaa sitä
johonkin. Laittaa 10 muun hevosen kanssa. Niin. Niin.
Että sit se täytyy jotenkin tehdä sitten järkevästi. Mutta,
asteittain.
Joo. Mm. Mutta hevonen on luotu liikkumaan ja sen pitää saada kävellä ja sen pitäisi niin kuin ideaalisessa maailmassa ne eläisi jossain pihatossa, mikä tietysti urheiluhevosille ei ole ehkä mahdollista.
Mm.
Ja niillä pitäisi olla, niin kuin, ja kaikki pulverit ja muut, mitä me niille syötetään, niin mieluummin niitä voi syöttää, niistä ei varmasti ole mitään haittaa, mutta että hyvälaatuinen heinä, joka ei ole liian sokeripitoista, että hevoselle pitäisi olla korsirehua niin kuin oikeastaan koko ajan tarjolla.
Toi onkin mielenkiintoinen, mihin mä oon törmännyt nyt viime kuukausina. Mä oon puhunut aika paljon ruokinnasta ihmisten kanssa, niin mä oon huomioinut sen, että ruokintakäsitys ainakin on muuttunut aika paljon. Et silloin ehkä 10 vuotta sitten niin oli se, että niitä oli ehkä 15 eri purkkiä, yksi struutta tätä ja yksi kippo tätä ja muuta. Ja nyt sit keskitytäänkin enemmän jo sen heinän ja ehkä semmoisen niin kuin yhden hyvän rehun antamisen enemmän. Onko mä puhunut vain järkevien ihmisten kanssa vai onko tämä niin kuin kauttaaltaan tämmöinen ilmiö? Oletko huomannut?
No kyllä mä luulen, että ollaan ehkä menossa toivottavasti sitten siihen suuntaan jotenkin takaisin, että aika harvasta asiasta, mitä me annetaan hevoselle suun kautta muutenkin on, niin kuin ei pysty metabolisoimaan niin kuin suoliston kautta juurikaan mitään. Mm. Että Suomessa on hirveän hyvä heinä muutenkin, mutta se on ehkä vähän aika sokeripitoista ja näin. Että suurin osa hevosista ei oikeastaan tarvitse edes mitään väkirehuakaan siihen
rinnalla. Niin, kyllä.
Mutta joo, kyllä niin kuin suurimmassa osassa paikoissa, missä käyn, niin niillä on kyllä niin kuin se ruokinta. Ja on paljon se, siihen niin kuin myöskin erikoistuneita ihmisiä täällä näin, jotka osaa siinä varmasti auttaa.
Joo. Eli periaatteessa, jos tätä koko hommaa katsoisi siltä kantilta, että jos antaisi sille hevoselle enemmän sitä lajimukaista elämää, tämä on nyt puoliksi vitsi, mutta puoliksi totta, mitä mä sanon, mutta ja sitten myös niin kuin alkaisi miettiä tuota rehun käyttöä siihen mukaan, mitä se hevosen suolisto oikeasti tarvii, niin 1/3 hevosten kuukausikuluista vähenisi.
No mutta ihan se on varmaan just näin, niin kuin että kyllä mä käyttäisin, niin kuin mä en ainakaan omia rahoja, niin kuin käyttäisi kaiken maailman lisäravinteisiin, että, niin. Että sitten mieluummin ehkä siihen, että se pääsee liikkumaan ja syömään hyvää laatusta heinää, että se on niin kuin, ja ole ehkä niiden lajitovereiden kanssa, niin mä luulen, että aika suurin osa hevosista voisi varmasti paljon paremmin.
Kyllä. Onpas mielenkiintoista. Hei, sit mä kysyn, mulla tuli tämmönen mieleen, sano jos sä et osaa vastata tähän, mutta kun ainakin ihmisillä puhutaan hirveästi tietenkin proteiinista, niin kun puhutaan lihaskasvusta, niin miten hevosen lihaskasvu, mikä sitä tukee? Onko se heinä?
No se on heinä ja varmaan on valkuaisaine on myöskin tärkeä, mutta mä en ole ihan hirveän hyvä puhua tästä ruokinnasta.
No, mutta hei, ehkä tässä onkin hyvä juttu, koska sittenhän me otetaan myös joku päivä tänne vieraaksi joku ruokintaekspertti, koska ne on mun mielestä mielenkiintoisia aiheita ja se on myöskin se toi ruokintapuoli, mikä tukee hirveästi sitten näiden urheiluhevosten elämää. Niin puhu siitä enemmän.
Joo, varmasti hyvä aihe.
Mitäköhän sit mä mietin, että mitäs kuulijat haluaisi vielä tietää tästä? Tuleeko sulla itselläs mieleen jotain vielä näitä kotiohjeita?
Hyvä palauttava kävely aina jälkeen ja ennen. Ja ihan niin kuin perusasioita, joita varmaan niin kuin suurin osa ehkä tietääkin.
No mutta ajatellaan, jos puhutaan vähän vielä noista perusasioista, niin mä mietin, että meillä on varmaan kuulijana myös paljon semmoisia, jotka ehkä ostaa eka oma ponia tai on vuokrahevonen. He saattaa olla vaikka 17 tai jotain muuta, että ehkä sitä niin kuin tietotaitoa ei ole vielä kertynyt. Niin jos me ajatellaan hevosen terveyden kautta sitä liikkumista ja kaikkea, niin mikä olisi semmoinen hyvä karkea viikko-ohjelma? Ajatellaan, että jos on se sitten este tai kouluhevonen, jos puhutaan vaikka yhdestä niin kuin kovasta treenistä, mutta muuten, niin että me saataisiin pidettyä se hevonen mahdollisimman vetreenä ja terveenä.
Varmaan aika niin kuin yhdet estetreenit viikossa, toisenlaista treenillä varmaan voi mennä jotain puomeja ja näin, mutta mä jättäisin sen hyppäämisen ehkä kerran viikossa, jos se on vaan mahdollista. Mahdollista. Ja sitten tasaisella tietysti varmaan muutaman kerran voi mennä ja sitten sinne maastoon 2-3 kertaa viikossa. Ja yksi päivä varmaan voi olla pelkkää kävelyä, mutta silleen, että se pääsee niinku ihan niinku vaikka ravissakin tekemään sellaista eteen alas jollain maastoteillä, jos sellainen on vaan mahdollista.
Ja minkä kestoiset treenit sun mielestä olisi hyviä?
No varmaan sitä niin kuin kovaa treeniä 1,5 tuntia ja kyllä niin kuin sitä kävelyä voi olla 1,5 tuntia.
Joo. Että. Miten muuten nykypäivänä sitä ajatellaan semmoista tallit, missä ei esimerkiksi ole kävelykonetta, puhumatta niistä kävelykoneista sen enempää, mutta aika paljon hevoset pystyy olla niin kuin yksityistalleissa varmaan pihalla sen 2-4 tuntia. Ja sitten tulee se yksi ratsastus. Niin onko se riittävä liikunta päivässä hevoselle?
Ei.
Miten? No, okei, kerro mikä olisi riittävä, niin kuin mikä olisi optimaalinen.
No sitten sen lisäksi, no tietysti riippuu vähän minkä koko siinä tarhatkin on ja näin.
Ja kuinka paljon se hevonen tietenkin itse liikkuu siellä.
Ja voihan olla ihan valtavan iso tarha, jossa se hevonen vaan möllöttää koko päivän, koska sillä ei ole mitään tekemistä siellä. Että sitten jos sillä olisi esimerkiksi kaveri siellä, niin ne varmaan niinku liikkuisi siellä, mutta sitten se tilaa tarvii ehkä vielä enemmän. Että jos hevonen on joku 2 tuntia päivässä tarhassa vaan, niin kyllä se mun mielestä täytyy silloin liikuttaa 2 kertaa. Että sitten toinen kerta vaikka ratsastus ja toinen kerta on niinku kävely vaikka maastossa tunnin mittainen, ja se on ihan niinku minimi.
Kyllä.
Että jos niinku miettää, että hevonen kävelee luonnossa noin niinku 12-16 tuntia, niin on sitten niin kuin, niin, siellä, niin. siellä pienessä kopissa seisominen voi olla vähän tylsää, eikä myöskään ole mitenkään terapeuttista millekään ruumiin osalla.
Ei, eihän se ole. Eikä oikeastaan ehkä sitten mielellekään.
Mm, kyllä.
Mielellekään. Joo, tuleeko sinulla itsellään jotain vielä mieleen näistä asioista, mitä sä haluaisit puhua vai?
No ei oikeastaan, että ehkä hevosen kivusta sen verran, että hevosella on hirveän vähän niin kuin keinoja näyttää sitä kipua.
Mm.
Että sieltä ihmiset ehkä kiinnittää siihen enemmän huomiota, että jos ne ei halua, jos ne on suorittanut jollain tietyllä tasolla ja sitten on sellainen olo, että ne on haluttomia tai ne alkaa kieltää tai näin, niin yleensä hevoset ei ole niin kuin pahoja, että ne tekisi niin, jollei tietysti ole itse crashannut sitä 15 kertaa kuin okserin sekaan, mutta yleensä ne haluaa sillä kertoa, että niihin sattuu. Mm. Että se on ehkä semmoinen, mikä aika usein niin kuin ajatellaan niin kuin niskuroinniksi tai että ne on niin kuin ryhtynyt ilkeiksi, mutta useimmat hevoset on tosi nöyriä, että niillä on yleensä kipua jossain.
Kyllä.
Ja silloin niin kuin suosittelen kääntyä sinne eläinlääkärin puoleen ehkä ensimmäisenä, että on kaikkia hoitoja, millä ei ole mitään tieteellistä tutkimusta ja muuta, että jotenkin kyllä. Pääsisi niin kuin siihen asiaan ytimeen heti.
Kyllä, niin sitten ne ei mene eteenpäin eikä mene vakavemmiksi. Mm. Toi on hyvä pointti ja sitten varmaan myöskin semmoinen, että jos hevonen karsinas muuttuu myös yhtäkkiä niin kun vähän kärttysämmäksi tai jotain, niin ne kaikki on aina niitä. Ja sitten itsekin jossain välissä hätäpäissä on sattunut olemaan semmoinen, että no mä nyt kokeilen tätä selkää, niin ei tää nyt ole, ei täällä mitään ole. Ja sitten lähtenyt ridaan ja niin ehkä sitä ei aina, toki sitten kun on paljon tunteja takana ja paljon hevostietämystä, niin kyllä sitä niin kun jotain voi itsekin huomata, mutta harvemmin sitä itse niitä huomaa. Että kyllä sen sitten ammattilainen tarvitaan.
Niin, ja varmaan niin kuin jokainen tuntee sen oma hevosensa hyvin, että jos on jotain niin kuin epänormaalia, onhan hevosillakin huonoja päiviä. Että ei se aina tarkoita sitä, että sillä välttämättä on kipua, mutta jos joku tietty oire niin kuin jatkuu koko ajan ja ei pääse itse kiinni, niin sitten kääntyy ammattilaisen puoleen ehkä siinä vaiheessa.
Kyllä. Mä mietin tuossa vielä kuulijoille sitä, että jos teillä tulee jotain kysymyksiä näihin aiheisiin liittyen, niin te voitte laittaa mulle sähköpostia tai sitten laittaa viestiä ohjissa Insta-tilin kautta, niin mä voin sitten kokeilla, jos mä saisin spämmättyä vähän Moonaa ja semmoisiin ehkä kysymyksiin, mitä tulee eniten, niin jos niihin saataisiin mahdollisesti vielä vastausta ja laittaa vastausta sitten sinne Insta-tilille. Siis ihanaa, että sä pääsit Moona mukaan.
Oli tosi kiva. Mä jännitti ihan hirveästi, kun mä en ole mikään tämmönen supliikki.
Supliikki.
Mutta kauheasti tuli tekstiä kuitenkin.
Joo, kyllä sitä usein tulee. Sitten kun puhuin intohimosta,
niin kyllä.
Näinhän se menee.
Oli tosi kiva olla täällä. Kiitos.
Kiitos. Ja toivottavasti eläinlääkäri, aina kun lääkäreitä tai eläinlääkäreitä näkee, niin voi sanoa, että toivottavasti me ei nähdä vähän aikaa.
Just näin.
Hei, iloista työpäivää.
Joo, kiitos samoin.
Kiitos, kun kuuntelit Ohjissa podcastia. Toivottavasti nautit ja sait taas uusia ajatuksia harrastukseemme ja hevosten hyvinvointiin liittyen. Käy antamassa palautetta sivuilla ohjissa.fi tai lähetä minulle viesti Ohjissa Instagram-sivujen kautta. Voit myös ehdottaa mielenkiintoisia vieraita tai aiheita. Kuullaan taas pian!